Vanaand se erediens sal ons die broeders in die ambte bevestig wat daarvoor verkies is. Broeders en susters, ons gaan na die ontvang van die seën ons loflied sing uit Psalm 84. O God, ons skuld, ons teeweer, sien toch op die gesalfde neer, skenk hulp en heil aan Sion's koning. En dan hierdie woorde, een dag is in u huis my meer as duisend wat ek u ontbeer. Veel liever is ek in die woning een drumpelwachter, as gewend aan ijdele vreugde en sondaarstent. Psalm 84 vers 1, 2 en 5 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Heere, onze God, onze trouwe Vader, die voels van die hemel vind by u tuiste, hulle word deur u gevoed elke dag, en so al die dieren van die veld. Hoeveel te meer mag ons, u kinders, by u rus vind, in die huis, hier, in die kerk van ons Heere Jesus Christus, het u ons by mekaar gevoeg, almal wat u tot die ewige lewe gekies het, roep u, en die wat u roep, die beskerm u, en die maak u by mekaar, u vergader ons, sodat ons saam rus en vrede mag hê, by Christus ons verlosser. En so mag ons hierdie aand, saam met u ingaan, na die rusdag. U het ons verkwik en versterk met die dagelikse rus, en ons mag op die grond van hierdie rusdag die komende week ingaan en met moed ons werk gaan doen. Dankie vir sekerheid en vastigheid wat ons mag hê. Ons is by u veilig en ons word deur u gedra. Niks kan ons uit u hand uit wegruk nie. Dankie dat u ons in die kerk wil opbou en versterk in ons geloof. Hier mag ons mekaar as medegelowiges lief hê en dien met al die kragte wat u gee. En so bid ons vir elke lidmaat, jonk en oud, man, vrou, kind, dat ons die kragte wat u vir ons gee sal aanwend in die ambt van die gelowige om mekaar te ondersteun en mekaar lief te hê, mekaar te dra en te bemoedig. Ons het mekaar baie nodig, veral in 'n tyd waar baie mense eensaam is en alleen. Maar die krag van kerk wees, die krag van u woord, gaan deur mure, oor berge, in kamers, in harte van mense in. Ons word nie geïsoleer van u af nie, ook nie van die woordbediening af nie. Oral waar ons is en wat ons omstandighede ook al mag wees, mag ons weet u is daar, u hou die wag. En in ons kerk wees mag ons weet, ons is almal aan mekaar verbind, ook al kan ons mekaar vir 'n tyd lank nie sien nie. Ons begeer om weer in groot getalle te kan saamkom en ons bid dat dit spoedig mag plaasvind. Here, ons dra almal aan u op wat u aanroep, veral ook ons jong mense, die kindertjies wat moet opgevoed word in die vrees van die naam, die heel kleintjies wat leer om te bid, leer van u, wil u die ouers baie wysheid gee en rustigheid, tyd om met ons kinders om te gaan. Wees met ons skoolkinders, wat in hierdie dae onderrig ontvang, en ook weer op 'n unieke manier, wil jy hulle beskerm en bewaar, wees op die onderwysers, wat hulle hierin voorgaan, gee dat ons te midde van die uitdagings wat daar is, nooit sal vergeet wat ons roeping is nie, maar dat ons met blydskap sal besig wees met die kinders wat jy aan ons sorg toe vertrou. Ons bid vir ons studente, ons bid vir hulle wat by die ingang van die volwasse lewe staan, dat hulle met krag mag voorberei en mag reg wees vir alles wat op hulle wag. Wees met almal van ons by die werk, die wat by die huis werk, die wat by hulle werke kan wees, almal van ons in ons eie omstandighede, sodat ons daar in die ambt van gelowige ons lig sal laat skyn, en dat die krag van die evangelie juist mag uitkom in dit wat ons doen, die manier hoe ons dit doen, die passie waarmee ons vir u werk. Here, u is die groot werkgewer, ons is werknemers. U is die een wat die besluite neem, ons moet die besluite uitvoer. U wys die rigting en ons volg. Wil u ons elkeen bewaar op die pad van heiligmaking. Dankie dat ons vanaand dit mag beleef van broeders wat in die ambte bevestig word, u voorsien, ook in gawes om in die besondere ambt te kan dien, gee dat ons deur hierdie broeders gelei sal word. Hulle wat ouderlinge is, wil jy hulle versterk in hulle dienswerk, dat hulle reg sal regeer, die diakens in hulle liefdesdiens, dat ons as een gemeenskap van gelowiges opgebou en versterk mag word. En vul ons almal met ywer, om ons gawes tot nut en saligheid vir mekaar aan te wend. En as ons die woord gaan oopmaak en oor hierdie dinge onderrig word, gryp ons dan, Here, en maak ons branden in ons hart, sodat ons uit die woord en deur die woord bemagtig sal word om standvastig te lewe en doelgerig te doen wat u van ons verwag. As ons al hierdie dinge van u bid, dan besef ons ons eie nood en kleinheid. Hoe meer ons met die skrifte besig is, hoe meer besef ons dat ons nog ijslik tekortskiet, dat ons dikwels afvallig is, baie keer opstandig. Ons erken dit met skaamte voor u, en ons pleit by u vir die vergewing van ons sondes. Reken ons dit om Christus wil nie toe nie. Skryf dit af, maar lei ons dan ook op die pad van verheerliking en heiligmaking, sodat ons nie in die sonde sal bly lê nie, maar ons al meer en meer sal versterk om daarteen weerstand te bied. Verhoor ons, troue God en Vader, in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, ons Here, ons voorspraak aan die regterhand. Amen. Die Here regeer. Die kleed van heerlikheid wat hom omstraal is enkel majesteit. En deur sy krag wat enkel triomfeer, hou alle stand, dit wankel nimmer meer. Ons gaan nou sing uit Psalm 93 vers 1 en 4. Ons gaan vanavond die skrifte oopmaak by nummerie 6. Die hele gedeelte wat ons lees is op die tekst vir die woordbediening. Die wet oor die Nasireer gelofte, dan sal ons na die woordbediening sing uit Psalm 65 vers 1 tot 3. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as een man of een vrou een besondere gelofte aflê, die gelofte van die Nasireer, om hom aan die Here te wy, moet hy hom van wyn en sterk drank onthou. Wyn asyn en asyn van sterk drank mag hy nie drink nie. Ja, geen druiwesap mag hy drink nie en geen vars of gedroogde druiwe eet nie. Al die dae van sy Nasireerskap mag hy niks eet van alles wat van die wynstok gemaak is nie, selfs nie van die pitte en die doppe nie. Al die dae van die gelofte van sy Nasireerskap mag geen skeermes oor sy hoof gaan nie. Totdat die dae om is dat hy hom aan die Here toewy, moet hy heilig wees. Hy moet die hare van sy hoof vry laat groei. Al die dae dat hy hom aan die Here gewy het, mag hy nie by 'n dooie kom nie. Aan sy vader of sy moeder, aan sy broer of sy suster, aan hulle mag hy hom nie verontreinig as hulle dood is nie. Want die wyding van sy God is op sy hoof. Al die dae van sy nasireerskap is hy heilig aan die Here. En as heeltemal onverwags iemand by hom sterwe, sodat hy sy gewyde hoof verontreinig, moet hy op die dag van sy reiniging sy hoof skeer, op die 7de dag moet hy dit skeer, en op die 8de dag moet hy 2 tortelduwe of 2 jong duwe na die priester, na die ingang van die tent van samekoms bring. En die priester moet een as sondoffer en een as brandoffer berei en vir hom versoening doen vir wat hy uit oorsaak van die dooie gesondig het. So moet hy dan sy hoof op dieselfde dag heilig. Daarna moet hy die dag van sy nasireerskap aan die Here wy en 'n jaar oud lam as skuldoffer bring en die vorige dag moet wegval omdat sy nasireerskap verontreinig is. En dit is die wet van die nasireer. Op die dag, as die dag van sy nasireerskap om is, moet hulle hom na die ingang van die tent van samekoms bring. En hy moet sy offer aan die Here bring, 1 jaar oud lam, sonder gebrek as brandoffer, en 1 jaar oud ooilam, sonder gebrek as sondoffer, en 1 ram, sonder gebrek, as 'n dankoffer, en 'n mandjie ongesuurde koeke van fynmeel, koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk, en die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort. En die priester moet dit voor die aangesig van die Here bring en die sondoffer en brandoffer vir hom berei. Hy moet ook die ram as dankoffer aan die Here gereed maak, saam met die mandjie ongesuurde koeke. En die priester moet die spysoffer en drankoffer vir hom berei. Dan moet die nasireer by die ingang van die tent van samekoms sy gewyde hoof skeer en die haar van sy gewyde hoof neem en dit op die vuur gooi wat onder die dankoffer is. Verder moet die priester die gekookte blad van die ram afneem en 1 ongesuurde koek uit die mandjie en 1 ongesuurde platkoek. En hy moet hulle op die hande van die nasireer sit nadat die sy gewyde hare afgeskeer het. En die priester moet dit beweeg as beweegoffer voor die aangesig van die Here. Dit is iets heiligs vir die priester, saam met die bors van die beweegoffer en die bout van die hefoffer. En daarna mag die nasireer wyn drink. Dit is die wet van die nasireer, wat sy offer aan die Here beloof op grond van sy nasireerskap, behalwe wat hy verder kan bekostig. Volgens sy gelofte wat hy afgelê het, so moet hy doen, volgens die wet van sy nasireerskap. Broeders en susters, daar word in die Bybel op verskillende plekke verwys na geloftes wat gemaak word. 'N gelofte is 'n plegtige onderneming, dis 'n belofte. Vanoggend, vanaand, die hele dag word ons aandag gevestig op geloftes. Vanaand besonder op die nasireer gelofte. Buiten nummerie 6 hoor mens nie dikwels van daardie gelofte nie. Ons weet dat Simson 'n nasireer was. Samuel, moontlik Johannes die Doper, alhoewel dit nie met sekerheid vasgestel kan word nie. Uit Simson en Samuel se lewensgeskiedenis kom ons heel wat agter in verband met hierdie gelofte. Maar toch is nummerie 6 die Bybelhoofstuk waar ons die meeste duidelikheid oor hierdie gelofte kry. En so gaan ons vanaand luister na die woord van die Here oor die nasireer gelofte. In vers 2 hoor ons wat die motief daarvoor is. Vers 3 tot 12 wat die inhoud van hierdie gelofte is en vers 13 tot 21 die tydsduur, hoe lank hierdie gelofte hou. Onder die 12 stamme van Israel, broeders en susters, is die stam van Levi deur die Here uitgekies om priesters te wees in die tempel van die Here. Levi was in hierdie opsig baie bevoorreg. Want wat is wonderliker en heerliker as om lewenslank diens in die tempel van God te mag verrig? om op so'n besondere manier in directe teenwoordigheid van die almachtige God te mag lewe en te werk. Ander Israeliete het hier die voorrecht nie geken nie. Hulle kon van tyd tot tyd tot by die voorhof van die tempel kom, daar het hulle die offers gebring, dit vir die priester afgegee, en die priester offer dit vir die Here. Maar die leviete, die priesters, hulle mag binnen in die tempel die offerdiere slag. En vandaar die voorreg sing die Koragiete in Psalm 84. Welgelukzalig is hulle wat woon in die huis, hulle bly daar gedurig. Maar toch, ook al is alleen die stam van Levi vir die priesterdiens afgesonder, toch kan Israeliete uit al die ander stamme hulle self ook op 'n besondere manier aan die Here toewy. Dis waar oor hierdie Nasireer gelofte gaan. Die woord Nasireer beteken geheilig aan die Here, aan die Here gewy. Dit staan so in vers 8. Hierdie wyding aan die Here, dit gaan gepaard met hierdie gelofte wat afgelê word. En is opmerklik, enige Israeliet kan dit aflê, man en vrou. Nou, die rede waarom iemand so'n gelofte aflê, dit word nie direk in nummer 6 genoem nie. Maar mens hoef nie baie diep te delf om daarby te kom nie. Die rede lê in die gelofte self opgesluit. Dit gaan oor 'n lewe wat heeltemal op die Here gerig is. 'N lewe by God, saam met God, tot eer van God. Die heilige lewe van die Nasireer vertoon duidelike ooreenkomste met die heilige lewe van die priesters in die tempel. En dis 'n belangrike punt wat ons moet raak sien. Leviete is, om dit in ons terme te sê, besondere amptenaars in diens van die Here. Die andere Israeliete mag nie daardie besondere amtswerk van die leviete doen nie. Hulle mag nie in die ambt van priester van leviet indring nie. Maar daarmee maak die Here nog nie 'n onderskeid tussen belangrik en onbelangrik, asof die priesters voorgetrek word bo die ander Israeliete nie. Want ook die nie-leviet mag hom op 'n besondere manier aan die Here afsonder. Op 'n ander manier, uniek, een mens kan sê, die besondere priesterambt word ondersteun deur Nasireers, wat hulle self vrywillig aan die Here afsonder. En so, broeders en susters, wys die Here die pad om van sy hele verbondsvolk 'n koninkryk van priesters te maak. Eksodus 19 vers 6. Want nou trek 'n mens die lyn deur vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament. As mens die Nuwe Testament lees, dan is daar slegs 2 maal sprake van iemand wat 'n Nasireer gelofte aflê. Al 2 keer in die boek Handelinge. Handelinge 18 vers 18. Paulus het op 'n stadium 'n gelofte afgelê en die hare van sy kop afgeskeer. Paar hoofstukke verder, Handelinge 21. Daar lees ons hoe 4 ander manne 'n soortgelyke Nasireer gelofte aflê. Nou, buiten hierdie 2 gebeurtenisse, hoor ons verder niks in die Nuwe Testament van Nasireërs nie. Ons lees wel in Romeine 12 vers 1 van elke Christen gelowige wat priester is. Sy lewe moet 1 groot offer vir die almagtige God wees. Ons lees ook in 1 Petrus 2 vers 9 dat die kerk van Jesus Christus in sy geheel 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry is. En in Openbaring 1 vers 6 word Jesus Christus verheerlik omdat hy ons tot konings en priesters gemaak het vir sy God en vir sy Vader. Nou die boodskap is duidelik. In die Ou Testament kan net leviete priesters wees. In die Nuwe Testament is elke gelowige kind van God priester, kragtens ons christenskap. Christus maak ons priesters, almal van ons, niemand uitgesonder nie. Hier sit 'n kerk vol priesters. Beteken dit dat ons in die Nuwe Testamentiese bedeling almal op dieselfde manier aan die Here afgesonder word? Ook nie. Ons sien 'n ander lyn wat deurgetrek word vanaf Numeri 6 na vandag toe. Die besondere amp bly in die Nuwe Testament steeds voortbestaan. Geen Levitiese priesters meer nie. Wel, herders en leraars, ouderlinge en diakens, wat die heiliges vir hulle dienswerk moet toerus. Die punt is, broeders en susters, daardie besondere amsdraers moet in hulle amswerk ondersteun word deur lidmate in die am van die gelowige. Soos wat die Nasireer in die Ou Testament die priester se hande sterk gemaak het, so verwag die Here dit van elke lidmaat in sy kerk ten opsigte van hulle wat in die besondere amps staan. Daar's 'n kosbare wisselwerking. Die besondere amsdraers staan nooit los van die gemeente nie. Nooit bo oor die gemeente nie. Glad nie teenoor die gemeente nie. Die gemeente mag nie sê die kerkraad dra al die verantwoordelikheid vir die instandhouding van die erediens, vir huisbesoeke, vir die wel en wee van elke lidmaat. Dan gaan 'n mens die gedagte kry dat die lidmate geen verantwoordelikheid het nie. Aan die ander kant mag die kerkraad nie sê die gemeente is leke, hulle is onkundig, hulle is onmondig, hulle is nie by magte om besluite te neem of standpunte te stel nie. Dan kry mens 'n domineeskerk of 'n kerkraadskerk. Dit sal 'n baie hartseer dag wees as die kerkraad en die gemeente nie saam een liggaam is wat in een rigting beweeg, in een gees hulle verantwoordelikhede nakom nie. Nie al die kragte saam ontplooi in diens van Jesus Christus nie. Ons is die liggaam van Christus. Ons is as gemeente almal saam Christene, almal aan die Here gewy, almal geroep om die Here te dien. So moet ons dit beleef. Amsdraer en die lidmaat in die am van die gelowige. Elkeen in die roeping waarmee die Here ons elkeen roep. En dan met die regte motief. Ons wil die Here dien. Ons is daartoe verbind om te dien. Ons offer onsself op, lewende, heilige, aan God welgevallige offers. So trek die lyn deur vanaf die Ou Testament na die Nuwe Testament. So vervul die Nasireer gelofte hom in ons Christenskap. Maar nou moet ons by die belangrike saak uitkom wat dit inhou. Wat behels die Nasireer gelofte? As 'n man of 'n vrou hierdie gelofte aflê, dan word daar volgens Numeri 6 in hoofsaak 3 dinge van ons verwag. Hy moet hom van wyn en sterk drank onthou. Niks van die druiwestok gebruik nie. Daar mag geen skeermes oor sy hoof kom nie. Hy mag nie aan 'n dooie raak nie. Sogal opmerklik, broeders en susters, die Nasireer gelofte hou nie in dat iemand sy werk bedank, dat hy heeltemal iets anders moet begin nie. Die Here verwag nie van die Nasireer om in 'n klooster te gaan sit, om nooit te trou, om hom totaal in die samelewing te onttrek nie. Dis wat die Romeinse kerk daarvan gemaak het met hulle monnike en nonne. Maar die Nasireer hou aan met sy gewone routine, sy elke dag tot dag dinge. Die Nasireer boer hou aan om te boer. Die Nasireer huisvrou hou aan om haar gewone verantwoordelikhede by die huis na te kom. Nou dit op sigself sê reeds baie vir die bediening van ons am van gelowige, ons Christenwees. Gelowiges is mense in die wêreld. Ons het 'n roeping in die samelewing, om jou misnoë uit te spreek oor al die verkeerde dinge, om jou dan te onttrek, dis nie roepingsbewus nie. Dan kan jy geen verskil in hierdie wêreld maak nie. Die lig van die evangelie moet juis in die donker inskyn. Dit gebeur as ons op ons pos is. Christene moet gesien word, gehoor word, nie net deur mede-Christene nie. Dis wonderlik, dit is gemeenskap van heiliges, maar veral deur nie-Christene, deur anti-Christene. Hulle moet ons sien en hoor. Nou is ons terug by Numeri 6. Die Nasireer mag nie onttrek nie. Hy moet nie eensklaps van werk of van woonplek verander en van die samelewingstoneel verdwyn nie. Wat verander wel? Die leefwyse, die manier hoe dinge gedoen word. Nou luister ons weer na hierdie drievoudige verbod. Die Nasireer mag geen sterk drank drink of enigiets van die druiwestok eet nie. En daar is verseker niks fout met die drink van wyn nie, allermins. Wyn is 'n gawe van God. Dit kom baie duidelik uit in die slot van vers 20, as die dae van die Nasireer gelofte verby is, dan mag die persoon weer wyn drink. Nee, broeders en susters, die rede waarom die Here 'n wynverbod vir die Nasireer instel, lê elders. Die Nasireer mag, net soos die priester, hoegenaamd nie bedwelmd wees, as hy aan die Here gewy is nie. Jesaja, hoofstuk 28 vers 7, bedui hoe erg dit is, as priesters deur wyn aangetast word. Want, so sê Jesaja, dan sien hulle allerhande gesigte, maar daardie gesigte kom nie van die Here af nie. En die gevolg is, priesters begin nonsens praat, hulle lei die volk op 'n dwaalspoor, hulle gee voor, dat hulle die taal van die Here praat, maar intussen praat hulle hulle brabbeltaal. Dit wil die Here nie van sy ambtsdraers hê nie. Inteendeel, die Here sê glashelder en duidelik, nie so nie. Wees nugter, waak, gebruik jou verstand, bedien jou ambt met volle bewussyn en met 'n helder gees. Verval nie in die geringste vorm van 'n strelende, bedwelmende gevoelsgodsdienst nie. Dis die eerste voorskrif vir die Nasireer. Die tweede een, die hare mag nie gesny word nie. Hare, dit was, en dit is trouwens tot 'n mate nog steeds, 'n sinnebeeld van lewenskrag. Die Here beveel vir die Nasireer, los jou hare, laat dit groei. Laat jou lewenskrag ongeskonde aan my toegewy wees. Span al jou kragte net vir my in. Die derde voorskrif, 'n Nasireer mag nie aan 'n dooie raak nie. En as hy wel per ongeluk aan 'n dooie raak, dan moet hy sy hare afsny, die nodige offers bring en die Nasireer gelofte van die begin af voor weer begin. Nou waarom hierdie streng reël? Omdat dood die gevolg is van sonde. Dood is oordeel oor sonde. Dood is onrein. Dood maak dat jy die Here nie verder kan dien nie. Dood staan lynreg teenoor 'n Nasireer lewe in diens van God. Geen wyn of sterk drank. Geen hare sny. Nie aan 'n dooie raak nie. Dis drie negatiewe verboeie. Maar as mens dit omdraai en jy maak dit positief, dan sê dit, stel jou lewe met al jou potensiaal en al jou kragte in diens van die Here. Betoon jou liefde vir God in volle mate. Wees geheel en al op die Here gerig. In Nuwe Testamentiese taal, beleef jou Christenskap. Bedien jou ambt van gelowige met passie en met oortuiging. Werk vir die Here. Studeer vir die Here. Ontwikkel jou talente vir hom. Maak jou huis netjies vir hom. Doen jou kantoorwerk vir hom. Versorg en beskerm jouself. Pas jouself mooi op vir hom. Kom na die erediens toe vir hom. Erken hom in alles. Soek hom altyd. Vra hom wat sy wil vir jou lewe is. En as jy iets nie tot eer van die Here kan doen nie, moenie dit doen nie, los dit. Moenie jou Christen gelofte verbreek en jou Christen ambt besoedel met dinge wat die Here misaag nie. En nou, dan kom ons by die derde deel van hierdie teks, die tydsduur van hierdie gelofte. Simson en Samuel was albei lewenslank Nasireer. Maar die wet van nummer 6 leer ons dat hulle eintlik twee uitsonderings op die reël is. Vanaf vers 13 word daar baie duidelike voorskrifte gegee oor wat moet gebeur as die dae van die Nasireerskap verby is. Dit beteken dus dat hierdie Nasireergelofte 'n vaste tydsduur gehad het. In die ou Joodse geskrifte blyk dit dat party Nasireergeloftes maar net vir 30 dae geduur het. Ander was aansienlik langer. Maar as die dae van hierdie gelofte verby is, dan moet die Nasireer na die tent van samekoms kom. In die heiligdom moet hy 3 offers bring. 'n Brandoffer, 'n sondoffer, 'n dankoffer. Elkeen van die offers het 'n gewigtige betekenis. Die sondoffer word gebring as 'n versoening vir al die sondes wat begaan is tydens die Nasireerskap. Die brandoffer is 'n teken van hernuide lewenswyding aan die Here. Die dankoffer word gebring as 'n teken van gemeenskap met God. En dan word daar die dankoffer uitgebrei met die bring van 'n spysoffer, 'n drankoffer en 'n beweegoffer. Dis 'n klomp offers wat gebring word, almal feestelike maaltye waarmee hierdie Nasireerskap beëindig word. En dan skeer die Nasireer sy hare af. Hy gooi dit in die vuur. Dis deel van die dankoffer aan die Here. Nou hierdie dinge, gemeente, bring 'n mens opnuut onder die indruk van hoe heilig God is, dit heel eerste. 'N Nasireer is 'n mens wat om aan die Here wy. Dis op sigself wonderlik. Maar hy is nog steeds 'n mens vol sondes en gebreke. Die aangesig van die Here word gesoek in die sondoffer wat gebring word. Here, wees my arme sondaar. Arme Nasireer, genadig. Mens kom ook onder die indruk van die gewig van die Nasireer gelofte. 'N Gelofte aan God word nie gebreek nie. En as die reer kan nie op 'n dag besluit, nou is ek nie meer lus vir hierdie gelofte nie. 'N Derde saak val op. Dis die brandoffer en die dankoffer wat die Nasireer bring. Met daardie offers sê die Nasireer, Here, my Nasireer gelofte is op 'n einde, maar my lewe is nie op 'n einde nie. Ek bly aan U toegewy. Ek sal my lewe altyd op U rig. En hierdie offers is 'n teken daarvan. Dis wat gebeur. Die kern waarom Nasireerskap draai is dat dit eintlik lewenslank aanhou. En dis waar, die hare word weer geskeer, daar mag weer wyn gedrink word, die dooies kan weer versorg word. Maar hierdie toewyding aan die Here, dit bly. En wat dit betref, geliefde gemeente, is die Nasireergelofte 'n direkte heenwysing na die bediening van ons Christenamp. Wat is die tydsduur van ons Christenskap? Wanneer begin dit? Wanneer hou dit op? Die amptelike begin is seker wanneer 'n mens as 'n klein kind gedoop word. Dan word dit openlik verklaar dat jy begenadigde kind van God is. Jy is 'n kind met 'n roeping, al weet jy dit nog nie. Jy moet dit nog leer. En as 'n mens in die openbaar belydenis van geloof aflê, dan bevestig jy die verklaring met 'n eed. Ja, Here, ek beloof om my lewe aan U te wy. Ek soek U met my hele hart, my hele siel, met al my kragte. Nou, tot wanneer geld daardie eed, daardie geloofsgelydenis, geloofsbelydenis, gelofte? Ons ken die antwoord. Daar is nie 'n einde aan nie. Christenskap het 'n beginpunt, maar dit is nie 'n eindpunt nie. En is hierdie gewigtige saak wat ons elkeen mooi moet oorweeg en bedink. Ons is permanent priesters en priesteresse, permanent toegewyd aan die Here. Ons het van ons kant nie vir daardie onmeetlik bevoorregte posisie gekies nie. God die Here het ons daarvoor geroep. En hy bring ons elkeen op 'n punt wat ons sy genade met ons verantwoordelikheid beantwoord. Aflegging van geloofsbelydenis is 'n openbare geloofskeuse. Die vraag is, wat doen ons met daardie keuse? Hoe wys ons dat ons priesters en priesteresse in diens van die Allerhoogste God is? Hoe bedien ons die ambt van die gelowige waarin God ons bevestig en waarvoor hy ons bekwaam maak? Is ons tevrede met 'n paar minute per dag vir die Here en die res van die dag vir myself? Wel, dan breek ons hierdie gelofte. God soek nie 'n tiende of 'n vyfde of selfs die helfte van jou tyd nie. Hy soek alles. Hy soek jou. Dis broeders en susters, die Nasireer gelofte word vandag nie meer gemaak nie. Dit sê nie dat dit 'n helder boodskap het nie. Alles in die Ou Testament praat met ons deur Christus, in Christus. Al my geloftes uitgespreek in nood sal ek betaal as ek voor u mag nader. Ek sal ook die geloftes betaal wat nie in nood gespreek is nie, maar wat voor 'n kansel afgelê is. My ja sal ja wees en ek sal, ek wil lewenslank dienaar van die lewende God wees. Dit is waarvoor Christus my verlos het. En dus waar ek deur die Heilige Gees gedryf en waartoe ek toe in staat gestel word. Dit sal ek doen my lewe lank. Amen. Onse Vader, ons is u diep dankbaar dat u ons in u diens wil gebruik. U die mens nie nodig nie, maar tog het u ons geskep en in Christus herskep om u te verheerlik en om in u diens te arbei, u woord te verkondig, onsself aan u te wy, om in u naam te regeer oor hierdie mooie skepping wat u gemaak het. Gee ons genade om ons geloftes te betaal. En ons Christenskap gelofte is 'n groot een. Een wat ons lewenslank mag dra. Dis 'n uitermate groot voorreg. Geer dat ons dit altyd so sal verstaan en uitleef na die beste van ons vermoë. Seën ons as ons hierdie week saam met u ingaan. Bewaar ons op al ons paaie en al ons aktiwiteite en laat ons in die arm van die gelowige sigbaar, hoorbaar, merkbaar besig wees, daar waar U ons roep. Dit vra ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om ons broeders in die ambte te bevestig en ek vra dat hulle allemaal asseblief hier voor die kansel sal kom. Geliefdes in die Here, U weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderlinge en diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het, waarom hulle nie in die diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in die diens bevestig. Vir die doel moet U, broeders, wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die ambtswerk van die ouderlinge en die diakens aanhoor. 'N ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook van die diens van die regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broeders, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. U opdrag as ouderlinge is dus die volgende. Eerstens, u moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens, getrou en degelijk hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Tweedens, u moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie, en in hulle sondes voortlewe, moet by die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derdens, u moet vooral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Vierdens, u moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. En as die diakens, geliefde broeders, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet toesien dat die gelowiges en almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elke te besoek moet u sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid en veral in hierdie tyd eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitgedeel word. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Broeders, u het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om die volgende vraag opreg antwoord te gee, dis u gelofte voor God. Is u in u hart daarvan oortuig, dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is. Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk. Broeder Louis Oukamp, wat is hier op u antwoord?
Ja.
Broeder Peter Goede?
Ja.
Broeder Barend Smit?
Ja.
Broeder Wynand Smit?
Ja.
Broeder Jaco ter Blanche?
Ja.
Broeder Gerrit van Dijk?
Ja.
Ons diakens, Broeder Johan de Wilje?
Ja.
Broeder Nico Hartung?
Ja.
Broeder Gerrit Jansen?
Ja.
En Broeder Arno Meyer?
Ja.
Broeders, mag die alvermoeiende God en Vader vir julle sy genade gee om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Ouderlinge, wees ywerig in die regering van die gemeente, wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen aan sy behoefte, gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u, broeders diakens, wees toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is. Kom hulle te hulp, spore almal tot mededeelsamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens, wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eenmal rekenskap daarvan moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat 'n behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in u gebede. Uit onsself kan ons hierdie groot werk nie doen nie. En daarom gaan ons julle nou eers toesing uit Psalm 40 vers 4 en gaan ons vir julle dan in gebed aan die Here opdra. Ek wil julle vra om te draai sodat julle na die gemeente kan kyk. En dan sing ons Psalm 40 vers 4.
Het om u wil te doen soos in u goed,
Ons Vader, ons dank U dat U hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om die diens te verrig. Gee hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Gee hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En Here, seën ons as gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak ons gewillig om ons aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Vader, ons dank U dat U voorsien het. Dank U dat U vir die gemeente die gawes gee en dat die gawes ook op hierdie besondere manier bedien mag word. Seën ons in die ambt van die gelowige en in die besondere ambt om U van harte te dien. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Jy kan gerus hier kom sit. Ja. Broeders en susters, ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die instandhouding vir erediens en vir die diens van barmhartigheid in die Here af te sonder. En dan gaan ons nou sing uit Psalm 116, weer oor daardie geloftes wat ons vir die Here maak. Vers 1, 7, 8 en 9. Al my geloftes uitgespreek in nood, sal ek betaal as ek voor U mag nader en met U gunsvolk in U huis vergader. Psalm 116. Geliefde gemeente, verhef je harte tot God in die hemel. Ontvang sy seën en gaan van hier in vrede. Die genade van die Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees, bly by julle almal. Amen. Daar is nie vanavond verdere afkondigings nie, behalwe dat ons weer die aandag vestig op die Titus Bybelstudie groep, wat morgen aand om 8 uur vergader. Ons begin met 'n nuwe studie oor Jakobus. So die van u wat nog nie by die Bybelstudie groep ingeskakel is, u is baie welkom, morgen aand 8 uur hier by die kerk.